จ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายอมรับว่าราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนับแต่เดือนตุลาคมปี2015เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็ปรากฏว่าราคาสินค้าได้ปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า 30% แล้วโดยเฉพาะแม่นครหลวงเวียงจันทน์นั่นถือเป็นเขตที่สินค้าได้ปรับตัวสูงขึ้นหลายกว่าเขตอื่นๆในทั่วประเทศลาวยิ่งไปก็นั่นราคาสินทรัพย์อยู่ในลาวก็ยังแพงกว่าอยู่ในประเทศไทยอีกด้วยเช่นสินงัวได้ปรับราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 75,000 กีบเป็น 85,000 กีบส่วนสินหมูเป็ดและไก่นั่นก็ปรับราคาขึ้นจาก 35,000 กีบเป็น 40,000 กีบต่อกิโลกรัมโดยที่ทางการลาวบ่สามารถที่จะควบคุมราคาได้เลยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวได้ให้การยอมรับว่า
เรื่องอันสินค้าแต่ละตลาดนี้มีการลดต้นกันหลายนั้นโดยเฉพาะแล้วตามกฎเกณฑ์ราคาเลยเป็นการสนองกับความต้องการมันบ่ดุลเดียงกันบ่มีหลายบ่มีน้อยฉะนั้นมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าเฮาก็ต้องได้มีการรับสมบัดนี้มาตรการรับสมเฮ็ดได้ติดราคาให้คือกันเพื่อให้สังคมนี่ช่วยคุ้มครองในกวดกาก็คือในนี้แล้วเขาจะเฮ็ดมันผิดปกติเขาก็เอิ้นพอห้องกันภาครัฐมาไปแก้ไข
ทางด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการเงินบอกว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับเฉลี่ยเพียง 1.3% เท่านั้นในระยะ9เดือนของปี2015นี้โดยลดลงจากอัตราเฉลี่ย 4.62% ในช่วงเดียวกันของปี2014ส่วนเงินกีบก็แข็งค่าขึ้นอีกด้วยเมื่อเทียบใส่ค่าเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐหากแต่ก็บ่เฮ็ดให้ราคาสินค้าถูกลงพอลาวยังต้องเพิ่งพาการนำเข้าสินค้าเป็นด่านลักนั่นเองโดยสภาพการดังกล่าวนี้ก็ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวอย่างกว้างขวางเนื่องจากรายได้ยังคงเดิมแต่กลับต้องแบกรับสภาวะการครองชีพที่สูงขึ้นจากเดิมเกินกว่า 30% ทั้งนี้โดยสภาแมนบรรดากรรมกรผู้ออกแห่งงานที่มีรายได้ต่ำและประชาชนลาวที่อยู่ในเขตชนบทนั่นถือเป็นกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะดังกล่าวนี้อย่างนักหน่วงที่สุดเนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนและมีสภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่แตกต่างกันอย่างยิ่งเมื่อเทียบใส่ประชาชนลาวในเขตตัวเมืองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจในลาวในระยะที่ผ่านมานั้นเหตุให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความแตกต่างกันในระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบทเพิ่มขึ้นนับมือโดยจะเห็นได้จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ที่มียอดผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ถึง 124,900 ตื้อกีบในช่วงปี2011หาปี2015โดยถัวเฉลี่ยเป็นรายได้ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ถึง35ล้านกีบหรือ 4,390 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีหากแต่สำหรับประชาชนลาวที่แขวงพงศาลีกับยังมีรายได้เฉลี่ยเพียง 7.8 ล้านกีบหรือ980ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเท่านั้นในขณะที่อัตราความยากจนของประชาชนลาวในแขวงดังกล่าวนี้ก็ยังสูงเกินกว่า 45% ของประชาก่อนทั้งหมดจึงเป็นการยากอย่างยิ่งที่แขวงพงศาลีจะสามารถลบล้างปัญหาความยากจนได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้วางไว้ในปี2015โดยนอกจากแขวงพงศาลีแล้วก็ยังมีแขวงหัวพันอุดมไซหลวงนำทาบ่อแก้วไซสมบูรณ์คำมวนเซกองสารวันและอัตปือในระยะ3ปีที่ผ่านมารัฐบาลลาวก็สามารถลบล้างปัญหาความยากจนได้ในเขต886บ้านที่คิดเป็น 9.97% ของบ้านทั้งหมดในทั่วประเทศและเฉลี่ยเป็นระดับความสามารถในการลบล้างปัญหาความยากจนได้เพียง 3% กว่าเท่านั้นรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA